Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 23 mai la prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Trei judecătoare au promovat vettingul candidaturilor fiind prezentate șefei statului pentru numire în funcție la Curtea Supremă de Justiție. Începe și evaluarea integrității procurorilor. Opoziția s-a întâlnit să identifice un candidat comun pentru alegerile prezidențiale, întrevederea fiind criticată dur de un fruntaș al partidului de guvernământ. Chișinăul a înaintat regiunii Transnistrene mai multe cerințe la o întâlnire 1+1, iar un activist civic deținut de regimul de la Tiraspol a fost eliberat. Uniunea Europeană amintește Republicii Moldova să-și facă temele în justiție înainte de începerea oficială a negocierilor de aderare planificată pentru luna iunie. Consiliul Superior al Magistraturii a propus șefei statului primele trei candidaturi pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba de trei magistrate care au promovat testul de evaluare a integrității etice și financiare, numit vetting. Președinta Maia Sandu are la dispoziție 30 de zile să emită decrete de numire în funcție, dar poate prelungi termenul de examinare a dosarelor cu încă 15 zile și poate respinge un candidat o singură dată. La rând să treacă prin vetting sunt procurorii din procuraturile specializate. Consiliul Superior al Procurorilor cere Comisiei Vetting lista procurorilor de la Procuratura Anticorupție, care urmează să fie evaluați din punctul de vedere al integrității etice și financiare. Igor, potrivit legii, după reformare, Curtea Supremă de Justiție va fi compusă din 11 judecători de carieră și 9 magistrați numiți din rândul juriștilor. Deocamdată doar 3 candidaturi au promovat vettingul și urmează să fie numite în această funcție. Ce șanse există ca președinta Maia Sandu să accepte candidaturile celor 3 judecătoare la CSJ?
Eu cred că doamna președinte va semna decretele de numire a acestor judecătoare pentru că ele sunt propuse de către Consiliul Superior al Magistraturii, care a trecut prin purgatoriu, dacă putem spune așa. Dar mie mi-atrage atenția aici că aceste promovări au loc imediat după scandalul din ultimele săptămâni și acest semnal este unul foarte necesar, însemnând că procesul de reformă a justiției, de evaluare, este în continuare și cred că acest semnal este cel mai important. Dacă ne uităm la parcurs, el este încetinit, trebuie să recunoaștem acest lucru. Se pare că doar 7 judecători acum sunt la Curtea Supremă de Justiție și urmează încă 13 să fie identificați și promovați. Deci, pe de o parte, avem acest semnal că lucrurile, iată, în pofida scandalurilor, se desfășoară în direcția necesară. Pe de altă parte, așa cum ai anunțat, înțelegem că lucrurile sunt încetinite totuși.
Nicolae, vettingul procurorilor va începe în pofida, iată, a acestui scandal legat de o fostă membra a Consiliului de Vetting și Pre-Vetting, Tatiana Răducanu. Potrivit legii, procurorii pot să demisioneze dacă nu vor să fie supuși acestei evaluări. Ar putea aceștia să repete calea mai multor judecători care au preferat să plece din funcție decât să fie supuși evaluării de integritate etică și financiară?
E foarte mare probabilitatea să se întâmple ceea ce spui, fiindcă am văzut cum s-a întâmplat la Curtea Supremă de Justiție, au demisionat vreo 20, dacă nu mă înșel, la Curtea de Apel, la Chișinău, iar și 19, tot 20 de judecători. Deci unii au preferat să rămână cu vrabia de mână, probabil, fiindcă dacă treceau prin aceste filtre și nu reușeau, nu demonstrau că sunt integre din punct de vedere financiar, financiar, atunci puteau să fie eliminați din sistem cu anumite pedepse. Acum ei pot să plece din sistem menținându-și pensia, anumite indemnizații și așa mai departe. Am putea aștepta și din partea procurorilor asemenea demersuri. Acest scandal care a izbucnit în legătură cu un membru al comisiei de vetting, membru al comisiei tocmai care trebuia să-i examineze, să-i testeze pe procurori, îl putem considera tot un gest de apărare sau un gest de atac, să zicem așa, prealabil, ca cumva să rețină acest proces. De fapt, pe urmă s-a spus că nu a existat o asemenea intenție, dar faptul că această dezvăluire, această scrisoare, precum că Tatiana Răducanu ar fi loială 100% omului de afaceri, bancherului fugar Vyacheslav Platon, sugerează că s-a dorit o destabilizare a situației, s-a dorit un atac asupra acestui proces. Au și răsunat de altfel din partea unor politicieni chemări să fie anulate toate rezultatele acestui vetting. E o situație complexă, e o situație dificilă, dar e cu atât mai dificilă și mai urgentă cu cât ne apropiem de iunie, când se vorbește că ar putea avea loc această conferință interguvernamentală, unde va trebui să fie stabilit cadrul de negociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Și desigur că reforma justiției stă pe prim plan și autoritățile fac tot posibilul, trebuie să spunem, să se ajungă cu bine la acel moment. Deși s-ar putea să-l ratăm așa cum arată lucrurile azi.
Eu cred că trebuie să fim atenți atunci când comparăm procurorii cu judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție. Nu trebuie să uităm că însăși Curtea Supremă de Justiție a fost reformată, a fost micșorat aproape de 2 ori numărul judecătorilor, de la 35 la 20, deci judecătorii care trebuiau să treacă prin acest vetting, imediat și-au dat seama că o jumătate din ei vor fi oricum spulberați. După care vine următoarea spulberare, pentru că din cei 20 care trebuie să fie la Curtea Supremă de Justiție, jumătate trebuie să fie juriști care nu sunt judecători. Deci acolo un calcul elementar arăta că oricum 3/4 din judecători vor fi scoși din sistem. În această situație, pentru că totuși judecătorii sunt un fel de elită, au făcut un simplu calcul. Cei care cu vârsta mai aproape de pensionare au decis că e momentul potrivit ca să plece din sistem cu indemnizația destul de semnificativă și ceilalți care au crezut că rata de trecere e atât de mică, mai degrabă au decis să plece din sistem având posibilitatea să revină ulterior dacă circumstanțele vor permite. Când vine vorba de procurori, aici lucrurile stau altfel. Aici știm că procurorii, de asemenea, când au fost chestionați, jumătate dintre ei au spus că mai degrabă pleacă din sistem decât să treacă prin acest purgatoriu. Totuși, dacă jumătate față de 80% este o diferență. Iar acum înțelegem că totuși această rată de plecare din rândul procurorilor va fi mult mai mică, pentru că dacă e vorba de Procuratura Anticorupție, avem acolo 60 de procurori, oamenii și-au făcut carieră și dacă nu există barierile și restricțiile care au existat pentru Curtea Supremă de Justiție, ar putea să-și ia inima în dinți și să treacă prin acest purgatoriu, dacă sunt conștienți că nu au ce ascunde și își pot justifica proprietățile. Deci, părerea mea este că, totuși, pentru vettingul procurorilor, nu vom avea o rată atât de înaltă de ieșiri din sistem.
Dacă ne uităm ce s-a întâmplat la Curtea de Apel Chișinău, acolo aproape jumătate din judecători și-au dat demisia, eu cred că cam același lucru putem să ne așteptăm și la procurori. Ei nu sunt invulnerabili la tentațiile de corupție și, de fapt, cu ei încep înțelegerile de influență asupra justiției, fiindcă dacă un cetățean, chiar și cei de la Curtea Supremă de Justiție, funcție, dacă el este sigur că este invulnerabil, că nu a luat mită, că nu a avut cadouri de undeva, de la socri sau de la,
de la
vecin, atunci el poate insista că, fiindcă această retragere dintr-o dată, cum să zic, îl pune într-o situație jenantă, că, adică te temi de evaluare, probabil ai pufușor pe botișor. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat la Curtea Supremă de Justiție este legat de șocul care l-au trăit judecătorii. Credeau, poate chiar, nu exclud că unii aveau gândul ăsta, demisionăm toți și atunci nu o să aibă încotro, procesul o să fie blocat și o să se renunțe. Această demisie în masă la Curtea de Apel. Situația în sistem totuși este destul de încordată. Sunt foarte multe dosare și la Curtea Supremă de Justiție o mulțime de dosare și atunci când 80% demisionează sau 50% ca la Curtea de Apel, asta ar ascunde din punctul meu de vedere și o dorință de a bloca, de a torpila acest proces. Eu cred că poate la Procuratura Anticorupției nu se va întâmpla în felul ăsta, fiindcă doar i-a selectat doamna Drăgălin și cred că i-a luat pe cei mai buni. Poate asta, într-un fel, va diminua numărul, dar nu cred că sunt acolo mai mulți curajoși sau mai mulți integri decât în sistemul judecătorii.
Săptămâna trecută mai mulți lideri ai partidelor de opoziție din Republica Moldova, în mare parte pro-ruse, s-au întâlnit să discute cine ar putea fi candidatul comun pentru alegerile prezidențiale din toamnă. Despre întrevedere a anunțat liderul socialiștilor Igor Dodon, fără să dea multe detalii, dar cine a participat nemijlocit s-a putut vedea dintr-o serie de fotografii publicate pe internet de jurnalista Natalia Moral. Printre cei prezenți s-au numărat mai mulți foști demnitari și oficiali de stat, cum ar fi fostul ministru de externe în guvernul Filip Tudor Ulianovski, fostul premier și lider al Partidului Liberal-Democrat Vlad Filat, fostul premier și lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei Ion Chicu, fostul președinte și lider al socialiștilor Igor Dodon, fosta bașcană Irina Vlach și deputatul neafiliat Gai Kvartanian, care a aderat la Partidul Mișcare Alternativă Națională, fondat de primarul capitalei Ion Ceban. Nicolae, opoziția pe care a reușit să o adune Natalia Morar, așa cum a lăsat să se înțeleagă liderul socialiștilor Igor Dodon, este destul de pestriță. Unii sunt proruși, alții se declară pro-europeni. Ce șanse există ca toți acești conducători de partide să identifice și să propună într-adevăr un candidat comun pentru prezidențiale și ar putea fi acest candidat unul dintre cei prezenți la această ședință sau ar trebui să ne așteptăm la un candidat surpriză?
În primul rând, e surprinzătoare această pestriță adunare, cum ai spus. Unii sunt pro-europeni, cel puțin așa declară, alții zic că sunt neutri, alții sunt proruși, în mod evident. Domnul Filat e unionist, toți sunt prezența acolo. Cine i-a adunat și cum i-a adunat? Și aici e un mare semn de întrebare. Cum pornești la drum într-o competiție electorală cu partidii care, de pildă, sprijină Rusia în acest război împotriva Ucrainei? Cum mergi tu într-o echipă, chiar cu unii candidați care întreprind acțiuni de destabilizare a situației în Republica Moldova? Pe urmă, de exemplu, pe domnul Chicu l-am auzit mai înainte spunând că partidul lor a luat decizia că merge de sine stătător în aceste alegeri. Și e o logică în această declarație. E un partid nou, vrea să-și testeze forțele, cum poate să facă altfel decât participând cel puțin în turul întâi la alegerile prezidențiale. Sumând toate aceste întrebări, răspunsul la întrebarea cine stă în spatele lor, cine a reușit să-i adune, sau pur și simplu unii au venit așa de flori de cuc să vadă ce se mai întâmplă acolo. Tudor Ulianovski, pro-european parcă convins, nu? El a fost ministru de externe. În compania lui Dodon, tot pare cumva, chiar dacă există anumite afilieri pe alte linii, pe linia lui Plahatnuc, de exemplu, am putea găsi domnul Vlad Filat, iarăși el, care se declara și Partidul Liberal Democrat, se declara unionist, dintr-o dată se asociază cu forțe politice. Eu cred că poate sta Plahatnuc sau și Plahatnuc și Platon. Platon este evident, Natalia Morar, ea îl reprezintă, Plahatnuc probabil îl reprezintă Tudor Ulianovski, pe cine reprezintă doamna Irina Vlah, de exemplu, sau Dodon și așa mai departe. Poate că pe domnul Șor îl reprezintă, dar dacă există Platon, există Plahatnuc și există Șor, undeva acolo se văd și urechile Moscovei. Probabil Moscova a văzut că lucrurile nu merg așa cum dorește ea. Puține șanse un candidat al unui partid să ia, chiar și Dodon, deși sondajele parcă arată mai bine pentru dânsul. Rusia poate să fie forța care îi împinge, îi strânge pe toți și faptul că sunt așa de pestriți, asta demonstrează că Rusia ține ouăle în diferite coșuri.
Igor, pe lângă scopul anunțat al întâlnirii reprezentanților opoziției, cel de a identifica un candidat comun pentru prezidențiale, ce altceva îi leagă pe acești politicieni, foști demnitari, oficiali de stat, care oficial susțin că chiar și direcții geopolitice, cum spune Nicolae, diferite?
Lucrurile aici sunt evidente și eu cred că această întâlnire este una extrem de utilă. Pentru că la această întrunire au venit oameni care vor, cu orice scop, să dea jos pe Maia Sandu. Deci ceea ce îi unește, răspund la întrebarea ta, Elena, atitudinea față de Maia Sandu și dorința lor, cu orice preț, să o dea jos. Dar asta e oarecum straniu, pentru că dacă vrei să găsești un candidat comun care să dea jos pe Maia Sandu și să ia locul, e puțin doar să declar că jos Maia Sandu. Trebuie să ai un program pozitiv și iată aici intervin factorii la care s-a referit Nicolae. Dar cum poate avea un program pozitiv, un candidat eventual unic, dacă ar trebui să fie sprijinit de un unionist, de partide prorusești și de partide oligarhice și partide care pretind că sunt pro-europene. Deci, din start, vedem că această întrunire, de aia și spun că este un revelator, dar e foarte curioasă. Ea arată că scopul propus este intangibil. Dacă au toți ură față de Maia Sandu, asta poate fi înțeles. Dar asta nu înseamnă că împreună pot avea și un program comun pe care ar accepta să-l reprezinte un candidat și candidat cu condiții puse de domnul Dodon. Domnul Dodon a spus foarte clar, să fie non-partinic și să nu aibă ambiții, de fapt.
Anume, în contextul ăsta, în ce măsură toți acești politicieni pot, vor să renunțe la orgoliile lor, la ambițiile lor politice, la interesele lor în favoarea unui candidat comun?
Domnul Chicu, din câte știu, a convocat Consiliul Național al Formațiunii în luna februarie și a întrebat Consiliul Național ce facem. Mergem pe filiera candidatului unic, non-partinic sau mergem în alegeri cu propriul candidat și forul partinic a hotărât că mergem cu propriul candidat. A avut loc această întâlnire și la câteva zile domnul Chicu a anunțat că la mijlocul lunii iunie formațiunea își va identifica candidatul, numele căruia va fi făcut public. Deci noi vedem că impactul acestei întâlniri este cumva absent. Da, i-am văzut pe cei care vor cu orice preț o da pe Maia Sandu jos. Cei care vor să o dea pe Maia Sandu jos sunt dispersați pentru că este gruparea Victoria Pobeda, care este, hai să spunem așa, patronată de către Ilan Șor, care se află la Moscova, și vedem că a doua grupare care vrea să o dea jos pe Maia Sandu cu orice preț, iată, este și ea foarte, foarte pestriță, iar domnul Chicu a anunțat că, iată, la mijlocul lunii iunie, formațiunea va anunța numele propriului candidat. Deci, ar trebui să fim recunoscători pentru astfel de manifestare revelatoare a intențiilor, dar impactul lipsește cu desăvârșire. Și mai cu seamă că am văzut chiar zilele astea, au fost date publicității rezultatele unui sondaj care arată că există doi pretendenți principali la funcția de președinte și ar fi foarte straniu ca pretendenții din partea opoziției să renunțe la lupta electorală în favoarea unui candidat care să fie susținut de forțe pestrițe, ceea ce înseamnă că niciodată nu va acumula suportul tuturor alegătorilor care eventual ar vota pentru formațiunile care, iată, s-au întrunit.
Aceste manevre a domnului Chicu, aceste oscilații, că el a zis că el, de fapt, nu trebuia să vină, că el a zis mai înainte că partidul o să meargă cu propriul candidat. Atunci, de ce vii la această ședință? Înseamnă că a existat cineva sau există cineva foarte puternic, foarte influent, care tocmai pe domnul Chicu l-a pus să se contrazică. Și, de exemplu, pe domnul Filat, care zice că e unionist pro-european și așa mai departe, cum merge el împreună, de exemplu, cu Dodon sau împreună cu Irina Vlah? Sunt lucruri neclare. De ce? Dacă ar fi numai ura față de Maia Sandu, desigur că toți o urăsc pe Maia Sandu, dar de ce, de pildă, ar urâ Ulianovski? Ce nu-și dă seama că se compromite venind la o asemenea întrunire?
Un politician ca domnul Chicu vrea să participe la tot felul de întruniri ca să vadă ce gândește lumea. Deci omul colectează informații și își dă seama cine cum navighează în această situație politică, dar părerea mea este că domnul Chicu, domnul Dodon de mult și-au tras concluziile și domnul Dodon vrea, din punctul meu de vedere, să le transmită un mesaj. Oricum, uitați-vă la sondaje. Eu sunt poziționat cel mai bine. Hai să căutăm un candidat comun. Iată care sunt condiționalitățile. Condiționalitățile sunt de așa natură că candidatul comun nu poate fi identificat și atunci am venit, am discutat cu voi. Deci Dodon prin participare și Chicu prin participare își atrage loialitatea celorlalți, hai să spunem așa, pentru că domnul Dodon spune foarte clar, dacă nu găsim candidatul potrivit, merg în turul întâi, iar în turul doi, pentru că iată ne-am întâlnit aici, voi toți nu mă criticați, ci mă susțineți. Deci, totuși, are sens o astfel de întrunire, deși scopul nu poate fi atins.
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, Oleg Serebrean și Vitali Ignatiev, au discutat la sfârșitul săptămânii trecute la Tighina în formatul 1+1. Chișinăul a cerut în timpul discuțiilor părții transnistrene să anuleze taxele ilegale impuse agricultorilor moldoveni cu terenuri dincolo de traseul Râbnița-Dubăsari, să ofere sedii adecvate școlilor din regiune cu predare în limba română și să elibereze mai mulți deținuți moldoveni încarcerați ilegal de regimul separatist pentru presupuse încălcări. În ajunul întrevederii celor doi reprezentanți politici, Tiraspolul l-a eliberat din închisoare pe activistul transnistrean Victor Pleșcanov, care a criticat invazia rusă în Ucraina. Iar la o televiziune locală, un interviu cu așa numitul președinte Vadim Krasnoselski a fost subtitrat în limba română. Igor, în primul rând, ce concluzie putem trage din cea mai recentă întrevedere a vicepremierului Serebrean cu negociatorul șef al Tiraspolului Vitali Ignatiev?
Prima concluzie și cea mai importantă este că agenda negocierilor este una de rutină, totul rămâne în limitele, așa zisei, strategii pașilor mici și măsurilor de încredere, deci nu se discută alte probleme. Transnistria insistă pe problemele mai vechi pentru a pune în evidență că, iată, Chișinăul împiedică bunele relații și așa mai departe, deși, așa cum spuneam, lucrurile nu se mișcă, deci interesul Transnistriei este să rămână la soluționarea problemelor de rutină de supraviețuire a regimului, iar autoritățile de la Chișinău scot în evidență probleme de încălcare a drepturilor omului, probleme permanente și Chișinăul pune în evidență că oricine ar face Transnistria, oricum rămâne dependentă de Republica Moldova. Comerțul se face prin intermediul Republicii Moldova, importurile de bunuri și de tehnică, de exemplu, cum este tehnica medicală și așa mai departe, se face împreună cu Chișinău, deci Transnistria trebuie să demonstreze loialitate. De ce face Transnistria și Chișinău acest lucru? Pentru a detensiona situația. Hai să spunem așa. Avem un război hibrid. Acest război hibrid are mai multe componente. Că Chișinăul, iată, vrea să manifeste agresivitate față de Transnistria. Nu vrea. Chișinăul, iată, spune, vrem să rezolvăm probleme. Nu aveți grijă pentru cum veți ierna transnistrenilor, că Chișinăul va pompa gaze dacă blochează Ucraina pipeline-ul, adică gazoductul. Chișinăul nu vă blochează din partea, veți primi ceea ce aveți de primit și așa mai departe. Și sigur că aceste atitudini sunt și pentru urechile negociatorilor internaționali, pentru OSCE, pentru Uniunea Europeană, pentru Statele Unite, și aici intervine momentul cu subtitrarea interviului domnului Krasnoselski. Pentru prima dată am văzut așa ceva, e dificil de interpretat, pentru că, așa cum au observat și alții, subtitrarea era cu grafie latină, deci în limba română, și cred că aici mișcarea are următorul sens. Uitați-vă, nu ne criticați că în Transnistria avem oficial trei limbi și niciuna, cu excepția limbii ruse, nu este utilizată. Iată, uitați-vă că una din aceste limbi, iată, este utilizată la subtitrare. Deci nu ne acuzați că nu ne onorăm chiar obligațiunile pe care le avem față de populația din Transnistria. Este, din punctul meu de vedere, o mișcare stângace, pentru că toată lumea înțelege că drepturile omului în Transnistria sunt încălcate. Dar sunt probleme cum este problema lingvistică. Iată, avem trei limbi oficiale în Găgăuzia și trei limbi oficiale în Transnistria, dar în administrație se folosește în exclusivitate doar limba rusă. Și părerea mea este că acesta este o încercare așa foarte, foarte timidă de a transmite un mesaj că nu e chiar așa. Iată, facem și noi anumite mișcări.
Nicolae, ca să explicăm contextual, cum pot fi descifrate, iată, ultimele evenimente din regiune din ultima săptămână? A vrut să transmită ceva în Tiraspol, de exemplu, prin eliberarea lui Pleșcanov din detenție, sau a fost doar o simplă coincidență?
Desigur că a vrut să transmită ceva. Mă gândesc că, în special, domnul Ignatiev, care este solicitat de procuratura ucraineană și care este cetățean a Ucrainei, și acest Pleșcanov este învinuit pentru faptul că a sprijinit Ucraina atunci când a izbucnit, când Putin a invadat Ucraina. Dar comparând comunicatele făcute de Guvernul Republicii Moldova și de acest așa zis minister de la Tiraspol, am văzut anumite accente diferite puse de unii și puse de alții, și asta, într-un fel, scoate la iveală adevărate divergențe dintre Chișinău și Tiraspol. Tiraspolul insistă iară că Chișinău blochează economic Tiraspolul, că nu permite importul medicamentelor, aparatelor, echipamentelor medicale, nu permite exportul pentru unele uzine, care Chișinău zice că producția este de dublă destinație, să zicem, pot fi folosite și în domeniul militar. Tiraspol a mai propus semnarea unei declarații cu Chișinău și cu mediatorii și cu garanții unei declarații de rezolvare pașnică a conflictului transnistrean, de respect reciproc, cum au zis ei, de bună voință și așa mai departe. Serebrean a luat și a zis că va examina, dar se vede că Tiraspolul își dă continuare importanță, că Chișinău semneze cu Tiraspolul declarații comune. În comunicat se vorbește despre Moldova și Pridnestrovia, adică două părți, terminologie ca și cum e vorba de o relație dintre două state. Serebrean a răspuns și, apropo, insistă asupra birourilor de acordare a plăcuților de înmatriculare a automobililor, birourile în Râmnița și în Tiraspol, să fie redeschise sau să-și continue activitatea. Dar interesant cum a răspuns domnul Serebrean. Serebrean a zis că importul medicamentelor, echipamentelor și așa mai departe poate fi făcut exact așa, în condițiile respectării legislației Republicii Moldova, așa cum fac și orice altă întreprindere din Republica Moldova, pot și ei să participe. S-au plâns ei că aceste taxe vamale care trebuie să le plătească le-ar fi diminuat, nu s-au dat cifrele, le-ar fi diminuat veniturile în buget. Serebrean a pus accentul pe condițiile pe care le respectă orice altă întreprindere din Republica Moldova. cu plăcuțele de matriculare exact același lucru, să se supună legislației din Republica Moldova. Vedem, pe de o parte, o încercare de a se manifesta așa cum se manifestau mai înainte, că noi suntem independenți, suntem două state, și, pe de altă parte, o atitudine așa calmă, dar fermă în privința readucerii regiunii, raioanelor transnistrene, readucerii în câmpul legislativ al Republicii Moldova. S-a pus accent, într-adevăr, pe respectarea drepturilor omului, a școlilor cu predare în limba română, fiindcă s-au mărit taxele, tarifele și așa mai departe, să li se întoarcă sediile în care au stat ele mai înainte. Eu consider că, în general, a fost o întâlnire productivă pentru guvernarea de azi, productivă în sens că, cum a zis Igor, sunt de acord, se merge cu pași mici, dar nițel în altă direcție decât se mergea până acum. Până acum se mergea cu pași mici în direcția, de fapt, recunoașterii de facto a acestei entități separatiste. Li se dădea numere, cereau cot și mai să li se dea, vroiau și să aibă băncile, să intre și ele în sistemul internațional de plăți și așa mai departe. Acum pașii mici duc spre ceea ce spuneam eu mai înainte, spre legalitate, spre integrarea întreprinderilor și așa mai departe, entităților de acolo în câmpul juridic al Republicii Moldova.
Uniunea Europeană, prin vocea comisarului său pentru extindere, Oliver Varhele, a amintit Republicii Moldova că Uniunea pune accent pe reforma justiției, dar mai ales pe desemnarea unui nou procuror general. Varhele a rugat Chișinăul să facă ultimii pași pentru ca sistemul de justiție să fie independent, profesionist și mai ales de încredere, înainte ca negocierile de aderare să înceapă oficial, cel mai probabil spre sfârșitul lunii iunie. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles în timpul vizitei unei delegații moldovene în frunte cu premierul Dorin Recean, care le-a spus reprezentanților Uniunii Europene că de această dată Republica Moldova își va face temele pentru acasă. La Bruxelles, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat și două acorduri, unul de securitate și altul social, venit să crească oportunitățile de angajare și promovarea inovării sociale în Republica Moldova. Igor, reprezentanții Uniunii Europene au manifestat înțelegere față de Republica Moldova de mai multe ori în efortul acestei de a reforma sistemul de justiție, iar acum roagă Chișinăul să își încheie toate temele înainte de această începere oficială a negocierilor de aderare. Ce se poate întâmpla dacă Republica Moldova nu va reuși să se pregătească până pe 25 iunie, așa cum se vehiculează că ar trebui să înceapă aceste negocieri?
Mă tem că începerea de facto negocierilor poate fi amânată spre toamnă, lucru care nu ar fi de dorit. Dar trebuie să înțelegem că totuși Uniunea Europeană este o uniune a valorilor în care statele candidate sunt evaluate după progresul pe care îl fac. Să rogi Republica Moldova să facă reforma justiției mai repede e interesant, pentru că tot Uniunea Europeană și instituțiile internaționale vor insista ca să fie respectate toate procedurile și să fie respectate standardele. Iar noi în Republica Moldova înțelegem că avem încă instituții capturate pe care nu le putem scoate din mrejile și din tentaculele octopusului oligarhic. Vedem rezistența din partea judecătorilor și a procurorilor și vedem insistența și Comisiei de la Veneția și a Comisiei Europene că lucrurile trebuie făcute doar în cadrul constituțional și în cadrul legal existent, pentru că altminteri Republica Moldova nu se conformează cu criteriile de la Copenhaga. Manifestarea de bunăvoință, da, cu condiționalități comportă riscul că totuși am putea rata această conferință interguvernamentală care, așa cum menționa Elena, a fost programată pentru 25 iunie. Apropo, pentru ascultătorii noștri, exact 16 ani în urmă, pe 25 iunie, Vladimir Voronin, în calitate de președinte, a convocat Comisia Națională pentru Integrare Europeană, pe care a prezentat-o și la care a participat și Zinaida Greceanu și Igor Dodon, la care a pus sarcina ca Republica Moldova să obțină cu orice preț statutul de țară candidat la aderarea în Uniunea Europeană. Iar Deci protocolarea ședinței a fost făcută de secretarul de atunci al Comisiei Naționale, care nu este altcineva decât Natalia Gavriliță. Deci o coincidență frumoasă, dar mă tem că această coincidență ar putea să, iată, să nu se manifeste de maniera la care m-am referit, pentru că într-adevăr problemele din justiție sunt foarte, foarte presante, dar sunt și dificil de soluționat rapid. Ceea ce înțelegem cu toții este că Uniunea Europeană vrea foarte mult să scoată cât mai curând posibil Republica Moldova și Ucraina din zona gri, pentru a nu le lăsa de izbeliște în fața tăvălugului rusesc care a dat peste Ucraina și intenționează să-și, așa cum spune președintele Putin, să adune pământurile rusești și lumea rusă.
Nicolae, la Bruxelles a fost semnat acest acord de securitate dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, despre care vorbeam și săptămâna trecută, iar premierul Recean a spus că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă cel mai bun mecanism pentru a asigura pacea și stabilitatea în Republica Moldova. Este suficient acest mecanism, această umbrelă a Uniunii Europene pentru a garanta securitatea Republicii Moldova, așa cum spun oficialii de la Chișinău?
Nu este suficient această umbrelă a Uniunii Europene, am avea nevoie de umbrela NATO, fiindcă, spuneam și data trecută, Uniunea Europeană nu are armată să intervină, să ne apere. Trebuie să facă mai mulți pași până adună, să zicem, o unitate sau două. Acest acord de securitate nu este inutil, desigur că ne ajută în privința echipamentului. Apropo, spunea și domnul Josep Borrell, înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, că s-a vorit o Republicii Moldova 140 de milioane de euro acum ultimii ani pentru consolidarea securității și apărării. În general, din anul 2021 spre Republica Moldova au fost îndreptate 20 miliarde de euro, și pentru securitatea energetică, probleme sociale și așa mai departe, transport, reforma justiției, evident. Dacă Republica Moldova va fi, să zicem, sub această umbrelă a politicii de securitate și de apărare a Uniunii Europene, nu strică, desigur, că Republica Moldova devine mai rezistentă, să spunem așa, poate lupta mai eficient cu dezinformarea, cu falsurile, atacurile cibernetice și așa mai departe, dar, desigur, dacă politicienii noștri vor într-adevăr să aibă o umbrelă de securitate, de apărare deasupra capului, trebuie să se gândească la Alianța Nord-Atlantică. Aș vrea să adaug în legătură cu prima întrebare. Nu este sigur că această întrunire, această conferință va avea loc la sfârșitul lunii iunie. Mai înainte se vorbea despre începutul anului viitor. De ce a apărut această idee? A apărut, înțeles, de la președinția belgiană a Uniunii Europene, fiindcă în a doua jumătate a anului 2024 președinția trece la unguri. Ungaria, care se pronunță împotriva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Adică nu atât împotrivă, dar are anumite condiții legate, de exemplu, de statutul minorităților etnice, care crede că nu au fost îndeplinite. Mai sunt și alegerile, deci alegerile o să fie terminate, dar încă structurile Uniunii Europene, până se formează altele noi, încă rămân să execute anumite funcții. Și în cazul de față, dacă se întrunește și, de exemplu, se decide că Ucraina a îndeplinit toate condițiile, dar așa se spune că Ucraina a îndeplinit toate condițiile spre deosebire de Republica Moldova, avem neîndeplinite aceste condiții cu reforma justiției, s-a mai vorbit despre lupta cu corupția, s-a vorbit și despre dezoligarhizare, că sunt aici anumite probleme, dar principalul e reforma justiției și principalul, cum a spus Olivier Peter Varhele, să avem măcar ales procurorul general. Atunci se va considera că suntem aproape de final, adică avem anumite rezultate. Eu cred că până în iunie putem să ne apropiem de acest deziderat al identificării măcar, dacă nu a numirii, dar a identificării unui procuror general, și atunci această conferință, sau mai bine zis Uniunea Europeană, va stabili cadrul de negocieri cu Republica Moldova. Șanse în acest sens sunt, și șanse foarte mari, fiindcă nu cred că se va deschide ușa pentru Ucraina și Republica Moldova va fi lăsată în afară.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână vi s-a părut importantă, interesantă și merită atenție, Igor?
Eu am fost impresionat de inițiativa premierului britanic Sunak, care a anunțat alegeri anticipate în Marea Britanie, deși alegerile ordinare urmau să aibă loc în luna ianuarie anului viitor. Organizarea alegerilor cu jumătate de an înainte înseamnă ceva foarte, foarte important, mai cu seamă că Partidul Laburist are un rating de aproape de două ori mai mare decât al conservatorilor și probabil că trendurile sunt de așa natură că e mai bine Partidul Conservator să organizeze alegerile cât mai devreme. De ce e interesant acest lucru și pentru Republica Moldova? Pentru că propaganda prorusească din Republica Moldova în permanență menționează că, iată, Uniunea Europeană se destramă, că nu există viitor pentru Uniunea Europeană și așa mai departe, dar această discrepanță între ratingurile laboriștilor și conservatorilor are la bază nemulțumirea cetățenilor britanici de Brexit. Și actualmente sondajele de opinie arată că două treimi dintre britanici regretă faptul că țara lor a părăsit Uniunea Europeană. Deci iată un răspuns foarte clar pentru toată lumea ce înseamnă Uniunea Europeană și de ce britanicii care au făcut această breșă în comunitatea europeană acum regretă acest fapt.
Nicolae.
Accidentul cu elicopterul președintelui iranian, Ebrahim Raisi, e foarte ciudat, ridică anumite semne de întrebare, să vedem, poate se va mai afla ceva detalii. Mi-a atras atenția și faptul că Rusia vrea să schimbe hotarele maritime, vrea să ia din teritoriul Lituaniei și din teritoriul Finlandei. Nu se satură de teritorii, cea mai mare țară din lume. Probabil asta cere sufletul rus acum. Nu pace, nimic, încă mai mult război. Ceea ce iarăși mi-a tras atenția, recunoașterea Palestinei de către Norvegia, Irlanda și Spania. Da, ce un lucru care neașteptat și pentru Israel și pentru celelalte state.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Google Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!